Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek dopolnil 83 let. Ukaz papeža Frančiška glede spremembe norm o težkih deliktih in pa odobritev navodila glede zaupnosti pri miru. Pater Bovati o novem dokumentu papeške biblične komisije Kaj je človek? Prisluhnili bomo nadaljevanju predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol. Prisluhnili bomo prvemu delu božične osemdnevnice O modrost.
Na današnji dan leta 1936 se je v Buenos Airesu v Argentini rodil Jorge Mario Bergoglio, sin piemontskih priseljencev. Kot je povedal med eno izmed audienc, je kot otrok želel biti mesar, vendar pa je postal kemijski tehnik. Leta 1958 je vstopil k jezuitom, 11 let kasneje pa je bil posvečen v duhovnika. Večkrat je že povedal, da ima na ta dan zelo lepe spomine, posebej vesel pa je bil pisma svoje babice, ki je bila zelo verna. Njene besede, ki spominjajo na molitev pred tabernakljem in zatekanje k Mariji, še danes hrani v svojem brevirju. Leta 1973 je bil imenovan za provinciala jezuitov v Argentini, leta 1992 posvečen v škofa, 28. februarja leta 1998 pa je postal nadškof Buenos Airesa. Papež Janez Pavel II. Ga je imenoval za kardinala 21. februarja 2001, 12 let kasneje pa je postal prvi papež, ki prihaja iz Latinske Amerike. Ko ga je nekoč med audienco nekdo izmed otrok vprašal, zakaj je postal papež, je rekel, da tisti, ki je izvoljen, ni nujno tudi najbolj pameten. Gotovo pa je tisti, ki ga Bog v tistem trenutku želi za cerkev. Svetemu očetu je danes voščilo veliko posameznikov in skupin, med njimi tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella, italijanska škofovska konferenca in krščanska združenja italijanskih delavcev.
Papež Frančišek je med audienco odobreno kardinalu Pietro Parolino, državnemu tajniku, in kardinalu Luisu Francisco Ladarji, prefektu kongregacije za nauk vere, 4. oktobra 2019 določil, da se vnesejo spremembe v norme de gravioribus delictis. Prisluhnemo reskriptumu ex audiencia. Papež Frančišek je med audienco odobreno spodaj podpisanemu kardinalu državnemu tajniku in spodaj podpisanemu prefektu kongregacije za nauk vere 4. oktobra 2019 določil, da se vnesejo sledeče spremembe v norme de gravioribus delictis. Glede primerov, ki so pridržani za sodbo kongregacije za nauk vere, ki izhajajo iz motu propria Sacramentorum Sanctitatis Tutela svetega Janeza Pavla II. Z datumom 30. april 2001, kakor tudi spremembe iz reskriptum ex audiencia 21. maja 2010, na katerem je podpisan takratni prefekt kongregacije za nauk vere kardinal Levada. Prvi člen reskriptuma. Člen 6. prvega poglavja, druge točke, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, je v celoti nadomeščen sledečim besedilom. Pridobivanje ali shranjevanje ali razširjanje z namenom pohote, pornografskih slik, oseb mlajših od 18 let, strani klera, na kakršenkoli način ali s katerokoli napravo, je težek delikt. Drugi člen reskriptuma, prvi odstavek. 13. člen Sacramentorum Sanctitatis Tutela je v celoti nadomeščen sledečim besedilom. Funkcijo odvetnika ali pravnega zastopnika lahko opravlja vernik, ki ima doktorat iz kanonskega prava in jo odobri predsednik kolegija. Drugi odstavek, 14. člen Sacramentorum Sanctitatis Tutela je v celoti nadomeščen sledečim besedilom. Po drugi sodišči za primere, ki so v teh normah, lahko veljavno opravljajo službo sodnika, tožilca in notarja samo duhovniki. Sveti oče je tudi določil, da naj bo reskriptom objavljen v L'Osservatore Romano, kako tudi v akta apostolice Sedis in vstopil veljavo od 1. januarja 2020 naprej. Iz Vatikana, 3. decembra 2019, podpisana državni tajnik Pietro kardinal Parolin in Luis Francisco kardinal Ladarja, prefekt kongregacije za nauk vere. Prav tako je papež Frančišek med audienco odobreno Edgarju Penji Pari, namestniku za splošne zadeve državnega tajništva, 4. decembra 2019 določil, da se izda navodilo glede zaupnosti pri miru, ki je pripeta temu ukazu in je njegov sestavni del. Navodilo glede zaupnosti pri miru. Stopnjo papeške tajnosti niso pokrite ovadbe, procesi in odločitve glede deliktov, ki so v prvem členu mota propria vos estis lux mundi, iz 7. maja 2019. B. V 6. členu norme De gravioribus delictis glede primerov, ki so pridržani za sodbo kongregacije za nauk vere, ki izhajajo iz moto propria sacramentarum sanctitatis tutela svetega Janeza Pavla II. Z datumom 30. april 2001 in iz nadaljnih sprememb. Drugič, odprava papeške tajnosti je tudi v primerih, ko so bili ti delikti storjeni skupaj z drugimi delikti. Tretjič, v primerih iz prve točke se informacija obravnava tako, da se zagotovi varnost, integriteta in rezerviranost v smislu kanonov 471, druga točka zakonika cerkvenega prava in 244, drugi paragraf, druga točka zakonika vzhodnih cerkva cerkvenega prava. Z namenom zaščite dobrega imena, podobe in zasebnosti vseh upletenih oseb. Uradniška tajnost ni ovira pri izpolnjevanju dolžnosti, ki veljajo v vseh krajih, določeni z državnimi zakoni, v to so vključene obveznosti opozorila, kakor tudi pri izhajanju zahtevkov za izvršbo civilnih sodnih oblasti. Petič, tistemu, ki je podal opozorilo, osebi, ki trdi, da je bila prizadeta in pričam, se ne more naložiti nikakršna obvezna molčečnost, glede dejstev iz primera.
Pri Vatikanski založbi je izšel dokument Papeške biblične komisije z naslovom Kaj je človek? Gre za sistematično študijo v štirih poglavjih o antropološki viziji svetega pisma, od prve Mojzesove knjige do razodetja. Več o njej je v intervjuju za Radio Vatikan povedal pater Pietro Bovati. Danes predstavljamo prvi del pogovora z njim. Najprej je predstavil, kako je nastal novi dokument, ki govori o tem, kaj sveto pismo pravi o človeku.
Partenza è remoto, risale anche all'interrogazione che viene dal Vaticano II.
Izhodišče sega v preteklost in izvira iz vprašanja, ki ga je zastavil drugi vatikanski koncil, predvsem v pastoralni konstituciji o cerkvi v sedanjem svetu. V njej se preučuje družbo, človekovo stvarnost, pri čemer se pojavi temeljno vprašanje o smislu življenja, o tem, kaj je zgodovina ljudi. Kaj je dejansko ta stvaritev Boga, ki je ustvarjena po njegovi podobi in ima, tako upamo, čudovito usodo? To vprašanje, ki je starodavno, je danes zelo aktualno. Gre za vprašanja o pomenu začetka, o človekovem ravnanju, katere naj bodo njegove vrednote, kakšna je njegova usoda. Papež je želel, da bi to tematiko soočili izhajajoč iz svetega pisma, ki je temelj in duša celotnega krščanskega razmišljanja. Osnova je torej vprašanje, kaj je človek. To vprašanje je prisotno v svetem pismu kakor pot. Potrebno je modrostno umevanje, da bi mogli razumeti vse različne vidike razsežnosti človeka in se ne bi osredotočali zgolj na en določen vidik. Potrebno je dopustiti, da nas vodi sveto pismo. Njegova začetna besedila, kot so prvo poglavje prve Mojzesove knjige, potem pa sveto pismo postopoma preko različnih modrostnih, preroških in evangeljskih razsežnosti človeku odkriva resnico o človeku. In sicer preko mitologije biblične teologije, ki ne odgovori na vsa vprašanja, ampak na nek način poda temeljna načela za razločevanje človekovega smisla v zgodovini.
Il primo capitolo riguarda la concezione dell'essere umano come creato da Dio.
Prvo poglavje govori o pojmovanju človeškega bitja kot od Boga ustvarjenega, z dvema prvinama. Človek je ustvarjen iz prahu. Torej gre za razsežnost krhkosti in smrtnosti, ki je opisana v njegovo lastno stvarnost. Hkrati pa je človek prav tako izredno duhovno obdarjen z Božjim dihom. V dokumentu je torej predstavljeno, kaj sveto pismo pravi o teh dveh vidikih. O človekovi krhkosti, šibkosti, o njegovem strahu pred smrtjo. Na to pa tudi o njegovi izredni lastnosti, da je podoben Bogu, da je v njem Božji dih. Da je zmožen prerokovanja in modrosti, ter ima v sebi počelo nesmrtnosti. Drugo poglavje. Prva Mojzesova knjiga pravi, da je človek postavljen v raj. V tem poglavju se soočamo predvsem s tematiko prehranjevanja, saj je vrt kraj, kjer se človek hrani. Tudi danes je prehranjevanje zelo pomembno antropološko vprašanje. Tako zaradi pomankanja hrane, kot tudi zaradi njene vedno boljše kakovosti. Temu sledi tematika o delu, saj je človek postavljen v vrt zato, da bi delal. Kaj to pomeni? Kakšno vrednost ima delo v zgodovini človeštva? Človek je v raju prav tako v stiku z živalmi, In drugo poglavje zato govori tudi o varovanju stvarstva kot eni izmed razsežnosti odgovornosti človeka.
Il terzo capitolo, che è il più complesso, riguarda invece la realtà antropologica relazionale.
Tretje poglavje, ki je najbolj kompleksno, pa zadeva antropološko stvarnost odnosov. Bog je postavil človeka v raj. Ustvaril je moža in ženo. Gre za temeljni odnos ljubezni, iz katerega izhajajo otroci. Pomemben je torej odnos med starši in otroki, pa tudi med brati. Te tri razsežnosti ljubezni, zakonska, očetovska in sinovska ter bratska, na nek način predstavljajo načrt, ki ga Bog želi za ljudi in tudi izziv zgodovine, da bi se to uresničilo. V tem poglavju so tako predstavljene zelo pomembne tematike, kot so zakon, spolnost, pa tudi vojna, nasilje ter odnos med starši in otroki, ki se zdi danes zelo težaven. Kaj o tem pravi Sveto pismo? To se mi zdi pomemben prispevek in je zagotovo zelo pričakovan. Prav tako je bila to ena izmed točk, glede katere so naši predstojniki najbolj ustrajali.
L'ultimo capitolo invece riguarda l'uomo che è sottoposto alla legge.
Zadnje poglavje pa govori o človeku, ki je podvržen postavi, ki mora izpolniti dolžnosti, ki mora biti pokoran. Dokument kaže, da Sveto pismo govori o človekovi krhkosti, o težavi, ki jo ima pri tem, da uboga Božji ukaz, s tragičnimi posledicami neposlušnosti, ki se razvijejo v sušo, smrt in bolečino. Na kakšen način Bog poseže v to zgodovino? Svojim zveličavnim procesom. Na ta način ta prispodoba o človekovem življenju nima negativnih lastnosti, ampak je v ospredju zmaga milosti, odpuščanja in zveličanja. Tako zgodovina ne bo zgodovina človeške bede, ampak zgodovina Božje slave v človeku.
Prisluhnimo nadaljevanju predstavitve knjige Jožeta Možine Slovenski razkol.
Predstavljali bi si, da se eno osvobodilno gibanje, gibanje, ki se imenuje za osvobodilno, da se trudi, da čuva nekako civilno prebivalstvo, se končno je nek vojaški spopad tudi temu namenjen, in da se trudi, da ne pride do kaosa in zmede. V tem primeru, v primeru partizanskega gibanja, zmeraj, ko govorimo o partizanskem gibanju, moram opozoriti, da gre pravzaprav za komunistično vodstvo in celo samo za vrh komunističnega vodstva, ki je diktiral tempo. To je bilo ravno obratno. Njihov interes je bil ustvariti kaos in strah, ker je pač to model bolševistične revolucije, znotraj katerega se lahko zgodi vse, tudi prevzem oblasti, na kar so takrat računali, ker so, mi tega ne vemo, ampak leta 42 za sveto pričakovali, da bo konec vojne. Pač v to so tako verjeli in pohiteli s tem revolucionarnim nasiljem. Tukaj imamo Frica Novaka, politkomisarja Šercerjevega bataljona, ki v enem od dokumentov najdenih v arhivu Slovenije pravi, ustvariti moramo blazen strah pred partizanom, partizan mora postati živ hudič. V partizanih je veljala zelo ostra disciplina. Jaz ne želim in tudi v knjigi niso stvari polarizirane črno-belo. Upoštevam vse vire, ki so bili na voljo in seveda naredim sintezo po lastni presoji. Ampak tudi v partizanih biti v tistih časih je bilo izredno težko. Poglejte, vladala je taka disciplina, da od začetka partizanskega gibanja pa do julija 42 več partizanov pade od partizanske roke kot od protikomunistične strani. Tako strog režim je v partizanih bil. Dva citata iz partizanskih dokumentov iz junija 42, govorimo spet o teh ključnih mesecih, recimo v zgornjem pride do ustrelitve dveh deklet ljubljanskih študentk, dijakin pravzaprav, ki sta imeli 16 let, Fani Anžur, Vida Mažgon. Obsodili so jih za rote. Uradna obsodba in ustrelitev. Spode je ustreljen partizan, ker se je napil, pa drug partizan Robi, ker je kradel mrmelado. Režim v partizanih je bil zelo hud, ampak po drugi strani pa ni znano, da bi zaradi umorov, ki smo jih opisovali in jih bom še vnaprej pojasnil, da bi kdo nastradal zaradi tega, da bi bil kaznovan zaradi tega. Ena od vrhov revolucionarnega nasilja je genocid nad Romi. Ne moremo drugače tega opisati, ker je namreč partizansko gibanje v tistem obdobju, predvsem maja, potem v zadnjem odmevu julija 42, izvedlo 5 masakrov romskega prebivalstva in je praktično pomorilo vse Rome, ki so jim prišli v tistem obdobju v roke. Prvi tak primer je bil 17. maja v soteski Iške, pred 2 leti je vladna komisija za prikrita grobišča to grobišče izkopala. Obstajata pa najmanj 2 partizanska dokumenta, ki tudi opisujeta, čisto zelo na kratko in cinično, pač da so likvidirali bando ciganov, broječo 42 članov in tako naprej. In ljudje, ki so vključeni bili v ta pomor, imajo še zmeraj title narodnih herojev, kar seveda tudi kaže na neko aktualnost vseh teh zgodb. Ko zdaj opisujemo, kakšno je bilo partizansko gibanje, ga seveda moramo opisati v njegovih skrajnostih, zato da bomo lažje razumeli, zakaj je prišlo do tega odpora, ki ga je omenil tudi gospod Ferenc. Glejte tukaj število mladih žrtev, ki jih je povzročilo partizansko gibanje v rdečem in tisto, ki jih je povzročil okupator. Vidimo spet, da je maja in pa julija umorilo 41 oziroma 42 otrok. Italijanski okupator tudi, veliko. Vsak je preveč, absolutno. Vendar je način usmrtitve drugačen. Medtem, ko je partizansko gibanje nažalost morilo na tisti način, kot si ne želimo predstavljati.
8 dni se bomo pripravljali na Božič ob misli Benedikta 16. O nazivih, ki jih odpevi za vsak dan pridevajo Jezusu, in o pesmi, vsakodnevnih odpevih ter Marijini hvalnici, ki jih poje duhovnik ljubljanske nadškofije Matjaž Celarc.
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Današnji čudoviti odpev je namenjen modrosti, v srednji podobi knjige pregovorov, modrostne ter Sirahove knjige, ki jih ravno zaradi nje imenujemo modrostne knjige. Krščansko izročilo je v tej modrosti videlo predpodobo Kristusa. Ta vzklik nas zares spodbuja, še več, izzove nas, ko se postavimo pred jaslice in zremo to nasprotje. Modrost, ki je išla iz ust najvišjega, leži povita v plenice ter položena v jasli.
Ki si šla iz ust najvišjega, ki si gaš od kraja do kraja ter krepo in blago se urejaš, pridi in uči nas. Puta razumnosti, moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju. Ozrl se na nizko svoje tikle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Velik reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je svito. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvisto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkrupil je vse, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgal s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očitom. Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev. Slava očitu in sinu in svetemu duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in selej, in vekom, amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.